Alama, zjaitene. Tosso Washito, do Rikodoti Amerika, Ibala Ezegba, Azu Sokwa Poso, Dubo, da Terci, Foro, Tiba, zjaitene. Voici Gati Beu Afrique da Doti Grepe pour son 1.7 FM Bogi, Gada Doti Bada Terre, VOA Afrique.com. A Wagosi Gati à la Ké, Félix est passé sur Zebu, Gada Fibre, Bassa Koyarida, Ikiri Bougereti à Wabagoi, Daditi Sobuba, Tikoro da Virus, Wala Covid-19, A Boudelegue Pepeti Sara, Kwasi Gati et Togolati Kozu, Soti Tede, Ibala Koti Bougada, la Sago, da Gati Da, Togada Yikwa Gazodi, Bade à Kwasi Gati à Kiri, Tabala Negidi, da Gabuti Zapa. Adesso a Sago. Na Sagoti a Kodowande na Etats-Unis, Sisi, America, Bia Joe Biden, na Tim Binayang Boti, Bia na Washington, Bia Chikodoti, Kenya. Uru Kenya Tasso, na Nebeso Lake, na Tambola Tikwa, na Sisi, America. Na Yati Pikango Patratiala, Agbia Useso, a Kesa Atene, na Ndoti Sango Kwa, Maboko na Maboko, wala relation bilatérale, nga na Ndoteneti Nenetizo, ti Siriri, nga na réchauffement climatique. Idabeti Uru Kenyatta a ke kozo biati kodoti Afrika so Joe Biden a wala lomberye so luduti na mbatati lengok bia na Maison Blanche. Na Cameroun kota kpale asi na kete kodoti buwa na mbongo doti kodro na pekoti so mbeni turuguti jandame a pikango besi lufalo mbeni kete mwengeti wali ti ngu ota na yati kutukututi mamatilo. Do jandame so kwe lo wala kwa na pekoti so a zoti kodro a bumi na doti lo si a fangalo. Na Nigeria la so meni kota zoti la tou Gwatene, Abu Moussad al-Bernawi, Mokoziti a djadis ti Nigeria son dou irini ake iswap, lo soak nan dou la terti Etat Islamique, lo wala kwa, men lo fam bilimbi ndati kwa so pepe. Na Cap Vert, amonegeti kodro ake Guyande na la inga soak ega ti soro finik biati kodro, na yati kozo kapati banako soak e tamolande na pupoti awa derogapa mbala mbala. Dangwa sango ungotia zo bale osio na omene awala kwa ameni bale osio na oko awala ka wala 46 mort et 41 blessés na yati kwa suwa gbi meni kota da wala immeuble na mbongo ti Taiwan. Tene na doti VOA Afrique kota gwatati bangi a kefadeso na gbabaka gumbaya soti tene lanja a kefadeso fini gbabaka wala gbabaka gumbaya ima gbyang gbyati ndukwati administration du territoire Bruno Yapande na didisinga ti Freeman Tsipila.
Landia aga arrondissement et arrondissement tiga arrondissement tena ke damingi ape parce que Ndiani amulege na belegbia ti administration du territoire décentralisation na développement local ti ten le sigina isoira tena arrêté na arrêté sous a petit moulégué ti tena isigi na arrondissement sous na ibana yani avantage akay mingi aisu ilingi ti warna yani akemingi ni la imu bukuso igo soutenir ni na conseil des ministres na conseil des ministres na bongoli tilo le ba yesu ifasu akenalegeni na lomu raison nayi na lomu yanga nayi ti tena isigi na arrondissement sous ni la lasu imuyanga na sungo mamboko timbi na iriti gurubia ni sungo mamboko na gbeti arete su azana sese lasu arrondissement tilandia mboko na lani isaranga jina liti yako giape bitukazo chiku watimbi na bagi tilandia bite nala gwe ala waratere nala apika patra na makunji ala swak landuti landia wala azusu akanduti sekurite wala akabandu na teneti gango na sirika nyela la ponse nani zukwe yanga chala ako ala klan gamingi tida si arrondissement ajuti na landia.
Akefade Bruno Yapande Beyong Biati Ndokwati administration du territoire.
Sara surtout na yanga tsangwazo ke mala mingi na na korotika egunda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kodi tonso si akisara si kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake mbene ngangu mingi gunda na kwasara sara ge yinda kitena la mai la kwa la vunga nai nzoni sango na nduti kodro na ngati sango akembeni Yesu akijoni.
Na ndoti VOA Afrique ndokwa tingu wala sedsolika afatene azianga ti ando tingu saki osio na ngbangbo omene wala 4600 prochemo na yati yakbata ti bangi bambari nga na bebrati ima kota wenda ti solika priva Christophe Belandomi na didisinga ti Freeman Tsipila.
Lani déjà la ga régulièrement que unda tenanandoti baletinguso akana bongi baletinguso akana bombari baletinguso akana berberati itenala itenano gouvernement ti kodroti na banque mondiale aza déjà kota moyen assez tenen à résoudre palezo et lasso agata tenen parce que na bongi lasso mi pensais ikna 3600 branchements sociaux so banque mondiale amunai et il aussi ikna 1000 branchements sociaux so UNICEF amunai mais à branchement ti banque mondiale a que guande beaucoup plus les atia arrondissement tongana premier deuxième quatrième huitième na septième arrondissement mais à branchement ti UNICEF a que guande beaucoup plus les atia troisième arrondissement sixième arrondissement na cinquième arrondissement na côté ti banque mondiale guinda sokwala munai asinduru na kutung bangbo mené dalti à branchement socioso mais na côté ti UNICEF a que kutung bangbo ko dalti à branchement socioso bombari na berberati a gavid pilote soci commencer à projet na kida na
Akifade priva Christophe Belandomi kota wenda tindo kwa ti sodeka.
La voix de l'Amérique kota dati fono no chake vunga sango chagi tawa lichibe Afrika kitene si lego ti yali kitene aziki nando ingila nala mingi mbanga chala tundundu na teresi ina tifono na kipati ina chari kwa kutina iti tene ala vunga na gigi gigi kwa inga tia lingi chi inga tia lingi chi mamboko na ingila zapapata ala kwa
Jia itene nandoti VOA Afrique na pekoti bangaso afa nandoti Mahamat Saïd Abdel Kani kunduti a victime de matete soa la batene de gong bangaso atambola na legeni pepe. Ima Antoine Tombe na liti kunduso na didisinga ti Freeman Tsipila.
Jusqu'à la suite, la projection, retransmission en direct, bani, même si on a eu une projection sur la Binga, comment on allait arrêter le bisou. Et puis c'était au temps de M. Saïd. Ici, ça a touché Mimingi, à victime qui a abandonné. Il a eu sous procureur à ça, un message n'a été portable à Wunda, à victime qui a Seleka, en 2013. Au CRB, soit à détenir au CRB puis à Saïdan. Effectivement, Mbiyambana, tout comme Sikan, à CCP, à la éclaircir Mimingi, mais contacté en bâtiment, bon, il s'est passé au ni sa ko igu bala we bila mi mulis ti ambatisu isar kanga na seda zo ameza se gava izu ko iwa bi sa sambe mi mi na CPI ti CPI pa sa ir me munda contact la bi gili ki muza da a iri ti rompe a formulaire pour cela a passé très bien mais alors que mi juste iru la regi le ten bien tenait en sango et français mais en bagina gina français tena mama si gi biri so mama na tout terra ala comprendre pas il gina pas linga mi a dossier social go si ka CPI fa deso a gazi a Maître Nzala, na Madame Kessel. Maître Nzala, le victime, la famille est tout là. Le victime aussi. Ah, que t'es un sangouin, un sangouin, alou, c'est tout quoi, que t'es un sangouin très bien. Ah, que t'es imposé, il y a l'avocat, na la haine, Madame Sarapé, lui, il a sangouin, lui, il a bangila, lui, même, c'est tout, lui, il a dit, afin d'attirer l'arrestation, tu m'en as dit, il a dit, lui, il a dit, à Gazia, avocat, il a dit, c'est son, mais il a dit, 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 non, il a besoin, tant à revoir décision, si octobre, juge à mon
à qui n'y a d'où c'est qui, on n'en parle plus. Akifade Antoine Tombe, Mokoziti, collectif des victimes.
Nous sommes amis dans la voie de l'Amérique, dans Zoni Kwasolo Bepara, Tifa, Nakai Kodro, Zindin, Anzoni, Adamini, Brindin, Nato, Abba, Kodroti, Bé, Afrika, Tifa, Lokfanga, Tene, Diachoni, Nakai, Diafé, Nanzoni, Rukatida, Azu, Swat, Nakodo, Tifa, Anzoni, Kwasolo, Tifa, 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 Tifa
Simplice Aimé Singa Bazia, Bokozi Boumitia dans un pas évangélique de Béafrica, voilà, Alliance des évangéliques des églises évangéliques en Centrafrique, à Mounaitouli Imano.
Centrafrique, le TNSO a bas aussi à Centrafricain coin, à ça à la gamme du monde. On a dit que, dit qu'on a eu une bêtise à part, Yeso a Sarasi Boumia à Gangoni Nasso. A ke teneti ye dango na zingo pale na litizo so asara ngangu na mo so asara teneti pardon nga so nzoni wa mabe a ke zo so atambe nizu asara ngangu na mo abuba ye tizo asara sibeti na warangonzo nga nalo yiti ganzoni ya tenenza pa tona lo ye usi tenenza pa a zi atene na litizo nzoni ye so lo ke sara a ke titene le leke beti lo ti buti nduru yeda na itati le soa sara soni na leo ya ke gatu nda luna peneti pardon nina tona ite ba na pandemiki kontro tiye de Afrika ki ona yati ya iti ndangu mingi azo awara ashoni mingi soa sinanduti ala na naso becha zumingi ya kina ngonzo ambenya di becha la pene na liki chingonzo cha la fabia sarasi kuwa ya keganzoni anda tanzoni liki eti sarasi ayemi ya kia ganzoni ketijida chibungula pene na liki zusu wa sarambana wa rasara iti ngangula mo natunga na molunguna tene na litido fade mumulege na ngapa losolo ketijida mbali chanzo kwe sosi iti ngangua sinala fabelo ngapa loke sara chirini na fabe moke wara ya fungo tere nila tonga na tena ketasu mbili jitere na asa aplafike kwe me na akretien soa ke mambi na ngu iso ketitene ala leke beka la ki pardone azo soa sara ngangua la ki pardone azo soa bivoli na beka la na so la ake sara si zo soa ke tambla na ngapa nzoroko chido akende na jesu ake tambla na nzapa tete so ake kuta kisa ngonde so ndiki tele ndi ili ya santrafike kwe so ake mambi na ngoi so na legi di vwa de la meriti tele ala mani ala ba lindi na mbe nchi nzapa na ala sara yi kubete nzapa yi
so ala mafade ake reverend pasteur Nicolas Sepis ime singa gbazia mokozi ti bu mbitia da nzapa evangelique da be afrika so ndo irini ake AEC Afrika, solo que ye bien apreti un batido Leoni Kangala, gatonga nan babatido wa pikago mozoko Amos Kangala, gana kuyatido wa pikago mozoko Jo Kangala. Nati disoso isa dalo, lo fadei tonga danye lo tonda mozoko, imalo.
Il commençait à nous mon docteur, on a fait quoi tu dois battre la groupe qui l'occaca. Donc on a mis du quête, qui assistait à la répétition à l'Alliance française. On va faire ça à Gamundi. Et juste le but de ça, formation, c'est une belle Israël, on va faire la liste sélection. Et on va recruter en tant que membre aussi orchestre Yokasuka. Et c'est l'année comme choriste. Après Gali Gali Sarah, chanson francophone Ligamiga, lauréate. Et après. Il a eu qu'à ce temps-là, il voyageait à Paris. Pour trois semaines, il est allé à un concert à Niamh-en-Linde. Après ça, on est en France au culturel de France. En 2007, l'orchestre a eu qu'à ce temps-là, il a fait ça. Et en 2012, il y a eu un Cotonou, un orchestre au Sénat Orchestre. Il s'est amené bien à cause de son ami chéri Edouard.
Un bâtiment, Amos Kangala, le même côté, ou à Pika Kamazokomi, il y a un bâtiment à Léoni Kangala, il y a un peu de Joe Kangala. Celui qui est à Doumonati,
Et quoi, on doit, et à quoi, on tient un doublet,
Su ala mafade ake Marina Kangala Maseka wali wa yengo bia ti be Afrika.
Zapa batena la na bomba ti coronavirus so yekeda.